Бишкекте саат 7, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен 26-февраль бейшемби, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бир күндө Кыргызстан укук коргоо кыймылы улуттук коопсуздук комитети жалган маалымат таратты деп айыптады.
Ушул жарандарга керек болсо мечиттерден өдү ошол брошюраны таратканбыз да, кандайча адам өзүнүн укугун сактай алат жана эгер мыйзамсыз аны милиция кармап же тоноп атса депчи.
Косово менен Сербиянын лидерлери сүйлөшүү өткөрүп, өз ара алакаларды жакшыртуу чечимине келишти. Америкалык киноакадемиянын Оскар сыйлыктарына көргөзүлгөндөр аталды. Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо Кубат Касымбеков акыркы кабарлар менен тааныштырат.
АКШнын президенти Дональд Трамп ноябрдагы шайлоодо добуштар бурмаланды деген маалыматтарды териштирүү үчүн ири иликтөө жүргүзүүнү талап кылаарын билдирди. Ал эки штаттагы катталган добуш берүүчүлөр, мыйзамсыз шайлоочулар, керек болсо тизмедеги каза тапкан адамдар тууралуу маалыматтар иликтениши керектигин твиттерге жазды. Кошмо Штаттардын жаңы президенти иликтөөнүн жыйынтыгынан кийин шайлоодо добуш берүүнүн жол жоболору күчтөнөрүн белгиледи. Ноябрь айында өткөн шайлоодо Трамп штаттардагы шайлоочулар коллегиясынын көпчүлүк добушун алып жеңишке жеткен. Бирок өлкөдөгү жалпы шайлоочулардын санын алганда атаандашы Хиллари Клинтон 2,900,000 көбүрөөк добуш топтогон. Трамп добуштар бурмаланган үчүн Клинтон айым озуп чыкканын билдирген, бирок бул айтканын далилдер менен негиздеп берген эмес. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев ыйгарым укуктардын бир бөлүгүн парламентке жана өкмөткө берип, өзү жогорку арбитр болорун айтты. 25 январда теле аркылуу элге кайрылган Назарбаев ушул айда өзү бекиткен жумушчу топ конституцияга жана башка мыйзамдарга киргизиле турган өзгөртүүлөрдү иштеп чыкканын билдирди. Ага ылайык парламент өкмөт башчыны жана министрлерди шайлай алат. Учурда Казакстандын премьер-министрин президент дайында парламент бекитет, ал премьер өкмөт мүчөлөрүн аныктап, анын тандоосун мамлекет башчысы жактырышы керек. Назарбаев жаңы өзгөрүүлөр министрлерге көбүрөөк ыйгарым укук берип, парламенттин өкмөттү көзөмөлдөшүнө шарт түзөрүн белгиледи. 76 жаштагы Нурсултан Назарбаев Казакстанды 1989 жылдан бери башкарып келет. Европа биримдигинин соту ракета чыгарган Орусиялык Алмаз Антей компаниясынын санкциялар боюнча арызын четке какты. Компания Украинанын чыгышындагы кармаштан улам Орусияга киргизилген санкцияларды алууга Евро биримдикти мажбурлоону соттон өтүнгөн. Евро биримдик Украинанын аймактык бүтүндүгүнө шек келтирди деген жүйө менен 2014 жылдын июль айында Алмаз Антей баштаган 36 объектке жана 146 кишиге санкция жарылаган. Люксембургтагы сот Евро биримдик Алмаз Антейдин банк эсептерин негизүү жапкан деген чечимге келди. Бул компания учактарды атып түшүрө алган бук системасын чыгарат. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин жалган маалымат таратты деп айыптады. Бул тууралуу аталган уюм тараткан билдирүүдө айтылат. Анда Ошто Хизбут-Тахрир уюмуна мүчө делген жарандык кармоо учурунда укук коргоо уюмунун өкүлдөрү операцияга тоскоолдук кылып, жаңжал чыгарууга аракет кылганы тууралуу коопсуздук комитети тараткан маалымат чындыкка жатпастыгы белгиленген. Кече улуттук коопсуздук комитети Ошто тыюу салынган Хизбут-Тахрир уюмуна мүчө деп кармалган жарандын үйүнөн өлкөдөгү конституциялык түзүлүштү кулатууга чакырган дисттер менен катар бир дүйнө Кыргызстандын өз укугунду коргой билдеген китепчелери табылганын маалымдаган. Баку шаардык соту өкмөттү кулатууга аракет жасаган жана улут, дин жана коомдук кастыкты козгуткан деген айыптар менен оппозициянын бир нече өкүлүн абакка кести. Мусулман биримдиги кыймылынын лидери теолог Талех Бакирзади жана анын орун басары Абас Хусейнов 20 жылга эркинен ажыратылды. Оппозициялык популярдуу фронт партиясынын жетекчи орун басары Фуат Кахрамалы 10 жылга түрмөгө кесилди. Дагы 16 активистке 4,5 жылдан 19 жылга чейинки абак жазасы берилди. Кахрамалынадан башка соттолуучулар 2015 жылдын ноябрь-декабрь айларында Бакунун четиндеги Нардаран айылындагы рейдтер маалында кармалган. Рейд учурунда 7 адам, алардын ичинде 2 полиция кызматкери мерт болгон. Укук коргоочулар баш аягы 80 ашык киши кармалганын билдиришкен. Кыргызстанда оппозиция өкүлдөрү адам укуктарын бузган делген жетекчилер кирген Акунов тизмесин түзүүнү сунушташты. Бул тууралуу резолюция шаршембиде Бишкекте өткөн камактагы оппозициячыларды колдоо жыйынында кабыл алынды. Тизме 2007 жылкы жазгы нааразылык акцияларында ошол кездеги Бириккен фронт үчүн кыймылынын таламын талашып чыккан активист Бектемир Акуновдун урматына түзүлөт. Ага коопсуздук комитетинин жетекчилигин, абактагыларга айып таккан прокурорлорду, мамлекетке караган негизги эки телеканалдын башчыларын кошуу сунушталды. Айтылган сунуш боюнча бийлик өкүлдөрү комментарий берилет. Казакстанда уюлдук телефондор каттоодон өткөрүлмөй болду. Казакстанда мамлекеттик телефондорду каттоодон өткөрүүнү талап кылган жаңы мыйзам иштей баштады. Бул тууралуу өлкөдөгү башкы байланыш компаниялары Кселл менен Билайн кабарлады. Маалыматка ылайык, каттоодон өтпөгөн телефондор 1-июлдан кийин байланыш түйүндөрүнө кошула албай калат. Бул эреже террорчулукту алдын алуу үчүн киргизилгени кабарланды. Мындай мыйзам коңшу Тажикстанда да кабыл алынган болчу. Дордой базарындагы 18,000 контейнерден 6,000 жабылды. Бул тууралуу Бишкектин мэри Албек Ибраимов былтыркы жылдын жыйынтыгын чыгарган коллегияда билдирди. Анын айтуусунда шаардагы эң ири базарда жумушчу орундары кыскарып, соода түйүндөрү жабылууда. Буга байланыштуу мэрия Бишкек эркин экономикалык аймагынын жээ тилкелерин шаардын карамагына өткөрүп берүү боюнча өкмөткө кайрылган. Мындай жол менен шаар бийлиги жаңы жумушчу орундарды түзүүнү максат кылууда. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошулгандан кийин Дордой базарында соода солгундаганы белгиленип келет. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн курамында абадан коргоону бөлүгү түзүлдү. Мындай жарлыкка президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Мындай чечим куралдуу күчтөрдү реформалоонун алкагында кабыл алынды. Бул аскердик бирикменин курамына өлкөдөгү авиациялык жана абадан коргоону бөлүктөрү кирет. Бул бөлүктүн кол башчылыгына Кылычбек Айдаралиев дайындалды. Иран кайрадан АКШ кино академиясынын Оскар сыйлыгы үчүн атсалышмай болду. Режиссер Асгар Фархадинин Сатуучу аттуу психологиялык триллери эң мыкты чет өлкөлүк фильм номинациясына көрсөтүлдү. 2012 жылда ушул режиссердин Ажырашуу аттуу тасмасы мыкты деп табылып, биринчи жолу Иранга Оскар сыйлыгын алып келген Сатуучу тасмасы ирандык жубайлардын чыңалган мамилесин көрсөтөт. Эң мыкты чет өлкөлүк фильм номинациясына Ирандан башка Дания, Швеция, Германия жана Австралиянын тасмалары көрсөтүлдү. Сыйлыктын 26 февральда белгилүү болмокчу.
Акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетти жалган маалымат таратты, каралап жаманатты кылды деп айыптоодо. Эгер бул бейөкмөт уюмга байланыштуу тараткан соңку маалыматтын расмий төгүндөбөсү сотко кайрыларын эскертти. Атайын кызмат 24 январда Ош шаарында диний экстремизмге шектелген адамды кармап үйүн тинтип жатканда ал бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү эл топтоп тоскоолдук кылды жана бир дүйнө Кыргызстанга таандык китепчелер да табылды деп маалымдаган. Соңку кездери жергиликтүү укук коргоочулардын чекисттердин иш аракети боюнча дооматы күчөдү. Кененирээк Элеонора Бейшенби кызы айтып берет.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 24 январда Ош шаарынын 34 жаштагы тургуну Хизбут-Тахир уюмунун мүчөсү деп шектелип камакка алынганын маалымдаган. Анда үйүнөн ноутбук, DVD дисктер алынганын жана бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы басып чыгарган китепчелерди чыкканы айтылган. Мекеменин маалымат кызматынын өкүлү Рахат Сулаймановдун билдиришинче, тинтүү маалында аталган бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү эл топтоп жаңжал чыгарууга аракет кылган. Учурда бул факт боюнча кылмыш ишин козгоо жагы каралып жатат.
Бир дүйнө укук коргоо уюму тарабынан чыгарылган өзүңдүн укугуң коргой бил аттуу брошюралардан 10 экземпляр бар экендигин тастыктайт. Кармалган жаранын үйүн тинтүүдө тергөө иш чараларына тоскоолдук кылуу аракеттери көрүлгөн. Учурда мамлекеттик улуттук коопсуздук комитет тарабынан тоскоолдук кылуу фактысы боюнча кылмыш ишин козгоо боюнча маселе каралып жатат. Бир дүйнө укук коргоо уюмунун адвокаты Вахитов учурда ошол кармалган Хизбут-Тахрир диний экстремисттик уюмунун мүчөсүнүн кысыкчылыгын коргой турган адвокат болду.
Бул маалыматты бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы менен адвокат Валериан Вахитов дароо эле жалган деп айтып чыгышты. Вахитов тинтүү учурунда тоскоолдук жасаган деген дооматты негизсиз деп билдирди.
Пусть они нам проведут проверку, кто из работников Бирдуньо.
Алар бир дүйнө Кыргызстандын кайсы өкүлү тергөөгө тоскоолдук кылганын иликтеп аныктап айтып беришсин. Мен адвокатмын. Бул ишке 20 январдан тарта ошол жарандын туугандары кайрылгандан кийин аралаша баштагам. Атайын кызматтын өкүлдөрү болсо андан бир күн мурун 19 январда тинтүү жүргүзгөн. Ошондуктан тоскоолдук кылды деген айып негизсиз.
Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы болсо атайын кызматтын төрагасы Абил Сегизбаевга кат жолдогону маалым болду. Уюмдун жетекчиси Төлөкан Исмаилова чекистердин аракетин каралоо, жаманатты кылуу деп атады.
Бул баланын тагдыры мындай экен. Швецияда жашап, ошо Швецияда иштеп жатканда өзүнчө талкуу болуптур да диний маселе боюнчачы. Ошол YouTube-ка кетип калыптыр эч ак эле. Анан негедир ошону ГКНБ 19-нда кармап, Аскаровдун соту болуп иштеген билип калдык, ушундай берди деп. Бизге эч кандай тиешеси жок бул кейстин. Бир дүйнө эч кандай жардам берген эмеспиз, көргөн эмеспиз, ал жерге барган да эмес. Мынака каралоо бизди. Эгерде кайта возражение кылбаса, 2-3 күндүн ичинде биз сотко беребиз.
Төлөкан Исмаилова диний экстремизм боюнча айыпталган жарандын үйүнөн табылды деген китепчилер боюнча дагы түшүндүрмө берди. Ага ылайык жарандарды өз укугун коргоого чакырган китепчилер 2013 жылдан тарта таратылып келеткан жана убагында жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө тиешелүү органдарга дагы китепчилер тууралуу маалымат берилген.
Вахитов ал айтат, мага келген ошонун агасы жардам бергиле деп. Адвокат катары мен бир дүйнө же башка бир инполорго айтпай эле өзүм адвокат катары аны алгам. Айтып атпай бир дүйнөнүн да материалдары бар экен деп. Биз түштүктө, түндүктө жана гаилерди мыйзамдуулукка алып келебиз. Жолдо кырсыктар аз болсун деп ушу жарандарга керек болсо мечеттерден өдү ошол брошюраны таратканбыз да, кандайча адам өзүнүн укугун сактай алат жана эгер мыйзамсыз аны милиция кармап же тоноп атса депчи, мыйзамдуулукка чакырып, ал деген бүт ошол конституциянын жана кылмыш кодексинин беренелери, аны эмне бетин алып алып кайта бизге жаап атып таң калыштуу.
Анткени менен бир дүйнө Кыргызстан уюму менен атайын кызматтын ортосундагы окуяны укук коргоочуларга карата басым катары баалагандар бар. Мындай пикирге мурунку акыйкатчы Турсунбек Акун дагы кошулат. Акун бул уюмдун жетекчисинин дагы сындап өттү.
Бир дүйнө организациясы эч кандай террористтик уюмга тиешеси. Бул куугунтукту каралоо жамандоо ушундай да, куугунтук деп эсептейм мен. Укук. Ал эми бирок Төлөкандын өзүндө эме бар, анткени ал Кадыржан Батыровду коргоо алды. Төлөкандын аракетине карата эле эме да, реакция да. КГБнын чыгарганы да туура эмес аракет кылган үчүн бир дүйнө уюмуна зыянга келтирип атат. Мындай жаманатты сөз тийгизип атат. Өзүн анан Кадыржанды колдойт, биякта Назимжанды колдойт. КГБ ошол Төлөкандын аракетине көрсө бир дүйнө жазып атат да. КГБныкы да туура эмес аракетичи.
Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму менен атайын кызматтын ортосундагы жаңжалдуу окуя буга чейин да катталган эле. Мындан 2 жыл мурун уюмдун Оштогу кеңсесинин кызматкерлери Валериан Вахитов менен Кусанбай Сариевдин үйлөрү тинтүүгө алынган. Буга атайын уруксаты жок диний кырдаал тууралуу маалымат чогулткан деп айыпталган америкалык журналист Умар Фаруктан алардын визиттик карталары табылганы негиз болгон. Бир дүйнө Кыргызстан бул боюнча сотко кайрылып, анда атайын кызматтын ошол аракеттери мыйзамсыз деп табылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Ысык Көл облусунун түп районунун акимин дайындоо нааразылык жаратты. Социал демократтар партиясынын айрым мүчөлөрү аймактагы өкмөттүн ыйгарым өкүлчүлүгү бул кызматка талапкерлерди сунуштоодо мыйзам бузду. Аким болгон Советбек Исмаиловко атайын шарт түзүлүп берилди деп айтып чыкты. Андан сырткары Исмаилов мурунку президент Курманбек Бакиевдин тушунда ошол кездеги оппозицияга каршы чыгып жүргөнүн, түптө каркыранын берилишине каршы нааразылык акциясында айтылуу жумуртка операциясын уюштургандардын бири болгонун билдиришти. Аким болсо дооматтардын баарын четке кагып жатат. Кененирээк Асейин Маданбеков айтып берет.
Кыргыз өкмөтүнүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укук өкүлчүлүгү түп районунун акими кызматына Советбек Исмаилов, мамлекеттик каттоо кызмат райондогу башкармалыгынын жетекчиси Батабек Исмаилов жана облустук аймакта өнүктүрүү бөлүм башчысы Эркинбек Кененбаевдин талапкерлигин премьер министрдин кароосуна жөнөткөн. Алардын ичинен Советбек Исмаиловдун аким болуп тандалып алышы айрым жергиликтүү тургундар арасында нааразылык жаратты. Социал демократтар партиясынын өкүлү Ринат Самудинов дайындоо бир катар мыйзам бузуу менен коштолгонун, Советбек Исмаиловко атайын шарт түзүлүп берилгенин айтып жатат.
Активдүү шайлоо процесси бул аябай өдөнө мыйзамды бузуулар менен өттү. Активдүү шайлоодо деген мындай айтканда азыркы акимдин өтүшүнө септегенде бир депутаттар буга шайламаган депте такыр жок. Анан ошол бетте өткөрүш үчүн мунун өкүл атасын муга шектеме кылып койду. Ал деген жана жакта анакы типтин консервистик мешендиги өкүл атасы болот. Анан тиги жетөөбүздөн эли жакшы тааныбаган депутаттар тааныбаган кишилер шайлабайт да, анан ошондой кишини койду да эффективный эптеп септеп өткөрүп кетишти да.
Ринат Самудинов жаңы дайындалган аким Советбек Исмаиловдун өзүнө байланыштуу чуулгандуу окуяларды эстеди. Мурунку президент Курманбек Бакиевдин тушунда ошол кездеги оппозиция каршы чыгып жүргөн, Каркара жайлоосунун Казакстанга берилишине каршы нааразылык акцияга чыккандарды жумуртка менен ургулаган топтун ана башчысы болгонун белгиледи.
Мурун биз ЛДПК жана ата мекен баарыбыз оппозиция жүргөндө бул каркыраны сатканга жанагы жумурта окуясын уюштуруп ошондой кылып баягы оппозицияга бүт каршы бизге каршы чыгыпжүргөн ишти бүгүн аким кылып анан бүгүн таң калышчу ЛДПКнын депутаттарды колдоп атат да. Анан качадан бери мен партиянын ичинде муну айтып келем, айтып келсем эч кандай маани бурушпайт да.
Биз мындай дооматтар боюнча Советбек Исмаиловдун өзүнө кайрылдык. Жаңы дайындалган аким өзү тууралуу айтылган дооматтарды четке кагып жатат.
Эмнеде бул сөздү чыгарып аткандар деле булар баягы мыйзамды же болбосо акимдин көрсөтүү жолдорун билбеген эле баягы көрө албастык же болбосо кандайдыр бир өзлөрүн амбициясына алдырган гана ушакайын сөздөрдүн арасына кирет. Себеби деген өзүңүздөргө билгендей кандай эле райондук акимдикке сунуштоо бул азыркы учурда губернатордун мындай айтканда ыйгарым укуктун өкүлү сунуштайт же болбосо премьер өзү премьер министр да өзү сунуштай элет. Андыктан мен губернаторлук же болбосо ыйгарым өкүлү эмесмин да чтоб мен өзүмүн тиги сиз айтып аткан талапкерлерди муну сунушта тигини сунушта дегендей баарыбыз азыркы учурдагы ысык көл облусунун ыйгарым укуктук өкүлүнүн мындай айтканда сунуштамасы менен барган.
Советбек Исмаилов менен аны менен кошо аким кызматына көрсөтүлгөн эл арасында өкүл атасы деп айтылып жүргөн Батабек Исмаилов менен туугандык жакындыгы жоктугун айтууда. Ошондой эле Каркыра жайлоосунун берилишине каршы нааразылык акцияда айтылуу жумуртка операциясын уюштуруучу болгон деген сөздөрдү жокко чыгарды.
Эми бул баягы эле көрө албастардын эле сөзү болот. Мен жана жогоруда айтпадымбы бул жерге мисалы ар кандай жана ошо Каркыра боюнча ар бир түп район жарандары адамдар келип эмне сөз болуп атат кимдики туура деп баардыгы жүргөн. Именно азыркы учурда мисалы мен бирөөнү үгүттөп мынтип келе тигинтип келе деп каршылаш ошондой кишилер эгерде совет ушинтип үгүттөп же болбосо каршы деген адамдар болсо келсин мойнума салып беришсин.
Аким кызматына көрсөтүлгөн өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүн аймакта өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Эркинбек Кененбаев талапкер болгону тууралуу дайындоого 2 күн гана калганда укканы мышыктады. Бирок мыйзам бузуу болду дегенге кошулбай турганын айтты.
Менин кандидатурамда сунушталган экен. Менде мал сунушталып атса мен эми кандай эми өкмөт ишенип атса жетекчилер ишенип атса чындыгында барган. Бирок бизге мындай убакыт болгон жок да. Биз ошол депутаттардын астына чыгып өзүбүздүн платформаны айтып өзүбүз ушул түп району боюнча кандай маселелер бар, кантип чечебиз, кандай программабыз бар, кандай иш алып барабыз. Ушул гана маселе болуп атат да чындыгында. Анан чындыгында бир шайлоого 2 күн калганда мен билдим ушул шайлоо болорун.
Анткени жаңы акимдин ишине доомат айткандар четтен чыгат. Жергиликтүү тургундардын бири Рүстөм Шаменов район башчысынын азыркы жана мурунку иштерин сынга алды.
Аким болуп туруп бир элге бир жакшылык кылган жок. Жылда айтам, мынакей айыл өкмөтү болуп тургандан бери бир жакшылык кылган жок элге. Совет качан бир совет негизи айыл өкмөтү болгондон кийин закон боюнча бул деген сход өткөрүш керек болчу. Жыл сайын элдин алдында отчет өткөрүш керек. Бир отчетко эмерки сход кылган жок. Ана мына деп эле качып жүрүп мынакей акыбалы мындай эметип аткандан башка жерде да бар азыр түпүнө калган айылдарынан да уже эметип атышат мынакей долондон азыр чалышты бизде дагы ушундай эме болуп атат дейт Карасаев айыл өкмөтүнөн дагы ушундай бизде деген ушундай кемчиликтер эме болуп атат еще түп районунун любой точкасына барсаңар бүт баары бардак.
Буга чейин аким кызматына талапкерлерди жергиликтүү кеңештин депутаттары тандап өкмөт башчынын кароосуна жөнөтчү. Бул айрым аймактарда талаш тартыш жаңжал менен да башталчу. Өткөн айда референдум менен өзгөргөн баш мыйзамга ылайык район башчысы кызматына талапкерлерди өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгү тандап премьер министрге жөнөтөт. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Уктуруубузду улантабыз. Косово менен Сербиянын лидерлери 24-январда Брюссельде өткөн жыйында ушул жыл соңуна чейин жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдү өткөрүү менен эки тарап ортосундагы алакаларды жакшыртуу чечимине келишти. Бул тууралуу жыйындын соңунда Сербия өкмөтүнүн башчысы Александр Вучич билдирди. 2011 жылдан бери биринчи жолу жогорку саясий деңгээлде өткөн бул сүйлөшүүлөрдүн жүрүшү тууралуу Элиза Кененбаева кененирээк айтып берет.
Сербия тараптан Брюссельдеги жолугушууга президент Томислав Николичич, премьер-министр Александр Вучич, ал эми Косоводон өлкө башчысы Хашим Тачи менен өкмөт башчы Исам Мустафа катышты. Алгач эки өлкөнүн өкүлдөрү өз алдынча Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Федерика Могерини менен жолугушушту. Андан соң гана биримдиктин жогорку өкүлүнүн катышуусунда кечки тамак үстүндө сүйлөшүштү. Магерининин маалымат катчысы Майя Котианич сүйлөшүүлөрдүн маанилүүлүгүн белгиледи.
Косово менен Сербия ортосундагы алакалардын жакшырышы абдан маанилүү. Биз өз пикирибизди так билдирдик.
бердик. Бул эки тарап үчүн, Евро биримдиги үчүн да зарыл. Эки өлкө тең сүйлөшүүнү улантууга убада беришти. Жетишилген макулдашуулардын баардыгы иш кашат деген ойдобуз.
2 мамлекет ортосундагы кезектеги чыңалуу 14 январда башталган. Анда Сербиянын бийликтери Косованы көздөй, Косово бул Сербия деген жазуусу бар поездди жөнөтүп жиберишкен. Көп өтпөй Сербиянын премьер-министри Александр Вучич өлкөнүн Косово менен чек аралаш аймагында жайгашкан Рашка кыштагында поездди токтотууга буйрук берген. Ал өз чечимин эки элдин эркиндигин жана өмүрүн сактап калуу аракети деп түшүндүргөн. Сербиянын өкмөт башчысынын бул кадамын Косованын премьер-министри Иса Мустафа да кубаттап, поезддин токтотулушу бул туура чечим. Баары бир аны төбөлсүз Косово Республикасынын аймагына киргизмек эмеспиз деп билдирген.
COVID funded capacitor ve prime sistematik et Serbis për të destabilizuar gjendjen Kosovës.
Соңку кездери Сербия Косоводо кырдаалды дестабилдештирүү үчүн утур кандайдыр бир аракеттерге барууда. Косово коңшу мамлекеттер менен тынч алакада болууну көздөйт. Ошону менен катар, биз Косовонун ички иштерине эч кимден кийлигишүүсүнө жана биздин мамлекетке каршы жасалган чагымдарга жол бербейбиз.
Белград менен Приштина ортосундагы темир жол байланышы 1998-1999 жылдары болгон жаңжал маалында үзүлгөн. Ал эми Косованын президенти Хашим Тачи поезддин жөнөтүлүшүн чагым деп атап, Сербия Косованын түндүгүн Орусия 2014 жылы Крымды басып алгандай аннексиялап алгысы келет деп билдирген. Косованын түндүгүндө 50 000 этникалык сербтер отурукташкан. 1998-99 жылдары косовалык албандар менен серб армиясынын ортосунда тутанган кандуу согуш эл аралык уюмдардын маалыматы боюнча 12 000 ашуун адамдын өмүрүн алган. 100 000 деген киши үйүн таштап башка жактан башкалка издөөгө аргасыз болгон. 2008 жылы Косово көз каранды эместигин бир тараптуу жарыялагандан бери анын жаңы статусун АКШ Евро биримдикке кирген бир катар өлкөлөр баш болгон жүздөй өлкө тааныган. Сербия Косованын көз карандысыздыгын ушул күнгө чейин тааныбай келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
УВД Азаттык радиосу эмки кезек журтташтар түрмөгүндө. Социалдык тармактарда жумасына кеминде 2-3 мекендешибиздин Түркиядан дары берип жиберет элем, ала кеткилечи деген кайрылууларын окуса болот. Адатта аэропорттон Кыргызстанга бараткан мекендештердин колуна тапшырып жөнөтүшөт. Өзгөчө онкология, диабет илдеттеринин дарылары көп жөнөтүлөт экен. Негизинен дары дармекти мындай жол менен аэропорттон алып өтүү мыйзамсыз, бирок көлөмү аз болгондуктан байкалбайт. Ал эми Кыргызстанда дары күткөн бейтап үчүн ал өтө маанилүү. Теманы Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Буйдачиева улантат.
54 жаштагы Сайна Шалканова бир жыл мурун бир тууган энисин бөйрөгүн салдырып, Анкара шаарында операция жасаткан. Эми күн сайын иче турган дарыларын Стамбулдагы кызы сатып алып, Бишкекке кеткендер аркылуу жөнөтүп турат.
Кетти, еще дарыларыбыз да аябай кымбат биздин. Пожизненно ичебиз. Анан ошого дагы биз кыйналып жүрөбүз дарыды. Бир дарын эле $200 тегерегинде алдым. Бирөө $100. Анын дозалары көп ичем. Ал бир дары бир неделяга эле жетип калат. Бирөөсү жарым айга жетет. Бизден Кыргызстандан бир жылда бир берилет экен, бирок биз дагы ала элекбиз жаңы болгондор. Ал дарылар бирөөгө бир айга жетсе, бирөөгө 10 күнгө жетет экен.
Үстүнсөгү жылдын 20-февралынан баштап Түркиянын саламаттык сактоо министрлиги ооруканалардагы кабыл алуу төмөндөрүн 20% кымбаттатты. Аны менен бирге өкмөт дары дармектер 10% кымбаттайт деген чечим чыгарды. Түркия онкология жана кант диабетинин дарыларын Америка, Германия жана Бельгиядан импорттойт. Дарыканалар биримдигинин өкүлү Дооан Имрен саламаттык сактоо министрлигинин дары дармектер кымбаттай турганын алдын ала эскерткени фармацевтикалык фирмаларга абдан пайдалуу иш болду дейт.
Баканын яптыгы хата ушу.
Министрликтин катасы дарылар кымбаттайт деп чечим чыгарып, бирок бул чечим 20-февралда күчүнө кирет дегени болду. Бул убакыт ичинде дары чыгарган же импорттогон фирмалар товарларын катып сатыпка чыгарышпайт. Анткени бир айдан кийин кымбат баа менен сатам деп ойлойт. Дарыканалар фирмалардан дары сурайт, фирмалар бербейт, бейтаптар ара жолдо калат. Өзгөчө чет өлкөдөн келген бейтаптар азыркы тапта кээ бир дарыларды издеп таппай турган убактары. Бизге албетте чет элдиктерге дары сатыш пайдалуу, анткени өз баасына сатабыз. Ошондой кылып саталы десек да азыр табылбай турган убагы.
Ибраим Долапчоолу Кыргызстан менен медициналык туризм жаатында иш алып барат. Анын пикиринде дарылардын кымбатташы доллардын курсунун өсүшүнө байланыштуу. Ал эми Кыргызстандан Түркияга келген бейтаптар доктурлар жазып берген дарыларды кымбат болсо да сатып алууга мажбур болушат. Өзгөчө ал алып келген бейтаптар онкологиялык оорулардын кан диабетинин дарыларын Кыргызстандан Түркияга караганда 15-20% кымбатка алып, ошондо табуу кыйын иш болгонун айтышат.
Онкологи илаждары Түркияда билдиим кадарыйла сынырлуу болуп үрөтүлүйөт.
Онкологиялык оорулардын дарылары Түркиядан өтө аз чыгарылат. Көбүнесе башка өлкөлөрдөн импортталат. Кыргызстандык бейтаптар онкология, трансплантология жана дерматология бөлүмдөрүндө көп кайрылышат. Бул бөлүмдөрдүн дарылары негизинен эле кымбат. Мисалы, онколог жазган дарылардын дээрлик баары Америкадан Түркияга келет. Импорт болгондуктан кымбатыраак, бирок алганга туура келип калат. Министрлик евронун курсун туруктуу бир курска байлап, дарыларды импорттаса көп айырмачылык деле чыкпайт го деген үмүттөмүн.
Саламаттык сактоо министрликтери ортосунда келишимге ылайык, ар жылы Кыргызстандан Түркияга мамлекеттик квота боюнча 100 бейтап келип операция жасатып келет. Андан тышкары өздөрүнүн каражаттары менен келип дарыланган мекендештерибиз да көбөйүүдө. Дарылануу менен катар колдонгон дары-дармектери, медициналык анализдери көп эле каражаттарды талап кылат. Өткөн жылы бөйрөгүн алмаштырган Сайна Шалканова өзү мамлекеттик кызматкер болгондуктан кызы Түркияда иштеп, ага такай керектүү дары-дармек салып турарын айтып отурду.
Мен өзүм госслужащиймин. Жолдошум дагы пенсионер МВД. Улум да госслужащий. Анан ошон үчүн менин кызым биякта Турцияда иштеп жүрөт, мага дары сатып бериш үчүн. Ушактан дары сатып берет.
Саламаттык сактоо тармагындагы эки тараптуу келишимге ылайык, Кыргызстандан Түркияга мамлекеттик квота боюнча 100 бейтап келип бекер дарыланып алат. Алардын жарымын министрлик тандап жиберсе, жарымын түрк элчилиги тандап жиберет. Алардын бардык чыгымдарын түрк тарапка жылайт. Ал эми өз каражаттарына келип дарыланган бейтаптардын саны 100 деп саналат. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Обода Азаттык радиосу эми маданият темасына кайрылабыз. 24 январда Америкалык киноакадемиянын Оскар сыйлыктарына көргөзүлгөндөр аталды. Былтыр талапкерлердин тизмесине жалаң ак түстөгүлөрдүн киргизилгени нааразылык толкунун пайда кылган эле, бул жолу ар түрдүүлүк сакталгандай. «La La Land» деген америкалык фильм Оскарга 14 номинацияда көргөзүлдү. Тарыхта мынча көп категорияда талапкерликке алыскы 50-жылы тартылган «Ева» жөнүндө бардыгы жана 97-жылкы «Титаник» деген тасмалар ээ болгон. Жылдын мыкты фильми деген номинацияда ошондой эле «Ай нуру», «Келүү», «Деңиз боюндагы Манчестер», «Леон», «Жашырылган кептер» жана башка фильмдер көргөзүлдү. Чет өлкөлүк фильмдер категориясында киноакадемиянын сыйлыгына иргелгендердин арасында ирандык режиссер Асгар Фархадинин «Сатуучу» деген фильми, ошондой эле даниялык, швециялык, австралиялык жана германиялык тасмалар бар. 2012-жылы ушул эле режиссердун «Ажырашуу» деген фильми Иранга биринчи жолу Оскар сыйлыгын алып келген эле. Быйылкы сыйлыктардын белгилей кетчү саясий жактан маанилүү жери афроамерикалык кинематографисттердин номинациялары. Өткөн жылы алардын талапкерлер арасында аздыгы чоң жаңжалга, бойкот жана териштирүүлөргө түрткү берген эле. Оскар сыйлыгын ыйгаруу менен алектенген уюмдун төрайымы Черил Боун Исаакс мындай ар түрдүүлүктү өткөн жылы түзүлгөн карама каршылыктуу жагдайга реакция катары баалоодон алыс. Афроамерикалык киносынчылар ассоциациясынын жетекчиси Джил Робертсон болсо, жогорудагы сөздөргө кошуларын айтат.
Өткөн жылы ушул маалда бул фильмдердин көбүнүн үстүнөн иштеп жатышкан. Фильмди тартып чыгаруу көп убакытты талап кылган узун процесс. Азиялык жамааттын мисалынан көрүп тургандай, алда дагы көп иштер жасалууга тийиш. Америкадагы азиялыктардын жамаатындагылардын көбү талапкерлердин арасында алардын өкүлдөрү көбүрөөк болсо деп каалашат.
Быйылкы номинанттар демейдегидей түз эфирден эмес, алдын ала жазылган видео аркылуу жарыяланды. Боун Исаакс бул өзгөрүүнү академиянын эл аралык коомчулукка мындан да жакын болууну көздөгөнү менен түшүндүрдү.
Well, that's been one of our major initiatives over the last number of years. We are a global organization.
Бул биздин акыркы жылдардагы эң чоң демилгебиз. Глобалдуу уюм экенибизге басым жасайбыз. Дүйнөнүн бул уңгурчундагы мыкты режиссерлорго, кино чеберлерге жетүүнү, аларды кино жөнүндөгү талкууларга тартууну каалайбыз. Өзүңөр билгендей, көбүн академияга мүчө катары алып келдик. Бул жагынан бир топ аракет көрдүк. Кино тармагы барган сайын күн санап глобалдуу болуп баратат.
Because it is a global media more and more each day.
Адистер Голливуд чет өлкөдөгү рынокторго көбүрөөк көңүл бурууга аракеттенүүдө дешет. АКШ-дагы киностудиялар тарткан фильмдерден түшкөн кирешенин басымдуу үлүшү океандын ары жагындагы өлкөлөргө туура келери белгиленет. Былтыр Оскарды тапшыруу аземин бойкоттоо өнөктүгүн уюштургандардын бири Наджи Али болсо, бул жолу да каршылыгын билдирүүнү чечти.
I'm very hopeful. I'm very optimistic because I know things happen.
Көп нерсе өзгөрдүн. Бул үмүт туудурат, оптимисттик маанайды жаратат. Биз нааразылык акциясы, бойкот аркылуу бир топ нерселерди өзгөртүрдүк. Ар бир адамды угушмайынча академиянын маңдайына чогуну токтотпойбуз. Себеби Голливуддагы ар түрдүүлүк бул каралар менен актар гана маселеси эмес.
Киноакадемиянын сыйлыктарын тапшыруу боюнча 89-чу азем быйыл 26 февральда Лос-Анджелесте өтмөкчү. Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар. Бишкекте саат 7:30 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен азаттык радиосунан 26 февраль бешенби күнкү таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы берүүбүздөн сиздер Каректе Евразия телекөрсөтүүсүнүн радио кайталоосун угаласыздар.
Түркияда коопсуздук күчтөрү 27 адамды, көбүнесе борбор азиялыктарды кармашты. Алар жаңы жыл түнү Стамбулда 39 адамды атып өлтүргөн. Теги өзбекстандык Абдулкадыр Машариповго байланышы бар деп шектелүүдө. Ирандын баш калаасында көп кабаттуу имарат өрттөн улам урап түшүп 30га чукул адамдын өмүрүн алды. Алардын көбү өрт өчүрүүчүлөр эле. Казакстандагы Шахан шаарчасында 1 январда мешит жарылып урап түшкөн үйдөн жабыркагандарга карапайым эл гана жардам берип, бийлик көз жумду мамиле кылууда. Дубайда жоголгон кыргызстандык келин табылды. 3 баланын энеси Алина Шадыканова сексуалдык куулчулукка кабылган эле. Тажикстанда аялдардын жарымы үй бүлөлүк зомбулукка туш болот. Өз укугун билбеген караңгылыктан улам алар бирөө жарымдан жардам суроодон айбагат. Казакстанда кинотеатрлар жергиликтүү режиссерлордун тасмаларын көрсөтүүдөн баш тартууда. Өзгөчө казак тилиндеги фильмдер аларды кызыктырбай жатат. Түркияда коопсуздук күчтөрүнүн өткөн аптадагы рейдтеринин биринде 27 адам, көбүнесе борбор азиялыктар кармалганы кабарланды. Түрк бийликтери аларды жаңы жыл түнү Стамбулда 40га жакын адамды өлтүргөн, теги боюнча өзбекстандык Абдулкадыр Машариповго байланышы бар деп шек саноодо. Машариповдун өзүн дагы түрк полициясы өткөн аптада эле колго түшүрө алды. Каректе Евразия берүүсүнөн бүгүн оболу Түркияда Кыргызстандын дагы аты булгана түшкөн мына ушул окуяга кайрылабыз.
Түркиянын күч түзүмдөрүнүн өткөн аптадагы рейдтери 9 жолдун тоомундагы бул өлкөдө акыркы бир жылда саны артып кеткен террордук чабуулдарга борбор азиялыктардын да катышы тиешеси бар деген чек саноолорго салым кошкондой болду. Мамлекеттик Анадолу агенттигинин 18 январдагы рейд боюнча баштапкы кабарында өлкөнүн түндүк батышындагы Бурса шаарында кеминде 7 даректен кармалган 27 адамдын көпчүлүгү Тажикстан, Өзбекстан же Кыргызстандык экени, арасында кытайлык уйгурлар да бардыгы айтылат. Бирок кийинчерээк Анкарадагы кыргыз элчиси Ибрагим Жунусов азаттыкка кармалгандар арасында кыргыз жараны бар деген кабарды төгүндөп, бирок алардан алынган документтердин бири кыргыз паспорту деп айтылганына көңүл бурду. Бурсадагы рейдте чоңдор менен бирге балдар да кармалып, Анадолу агенттиги билдиргендей 29 жаш бала полициянын көзөмөлүнө алынган. Кармалгандарды болсо түрк коопсуздук күчтөрү теги боюнча өзбекстандык Абдулкадыр Машарипов менен байланышы бар деп шек саноодо. Жаңы жыл түнү Стамбулдагы Рейна клубунда кеминде 39 адамды атып өлтүргөнү үчүн шектелип, изделип жаткан Машариповдун өзүн да полиция 16 январда гана колго түшүрө алды.
Абдулкадир Машарипов, код аты Абу Мухаммед Хорасани Абдулкави.
Абдулкадыр Машариповдун дагы бир аты Абу Мухаммед Хорасани Абдулкави. Ал Өзбекстанда 1983 жылы туулган. Афганстанда машыгуудан өткөн. Жакшы билимдүү, 4 тилди билген террорчу. Террорчу кылмышын мойнуна алууда. Бармак издери тергөөдөгү менен шайкеш чыкты. Өлкө аймагына мыйзамсыз келген.
Деген Стамбул губернатору бул иштин алкагында Бурсадагы рейдтерге чейин эле 50 адам кармалганын кошумчалаган. Ал эми Стамбулдун түнкү клубундагы канабайрам үчүн күнөө көрдү колго түшүрүүдө. Ал кыргызстандык досунун үйүнөн кармалды деген баштапкы маалыматтар да ырасталган жок. Кийин түрк бийликтери Машарипов менен бир батирден чогуу колго түшкөн бир эркек, үч аялды ирактык, египеттик африкалыктар деп аташты. Башында түрк коопсуздук кызматтары Стамбулдун түнкү клубундагы чабуул үчүн Түркияга соода сатык менен барып жүргөн кыргызстандык Яхио Машраповту да шек санашып, жергиликтүү медиа анын паспортунун көчүрмөсүн да жарыялап жиберген. Өзү жаңы жыл түнкү чабуул үчүн башында эле ислам мамлекети тобу жоопкерчилик алып, муну Анкаранын Сириядагы аскерий аракеттери үчүн өч алуу деп түшүндүргөн эле. Түркиялык Хүрүйет басылмасынын жазганына караганда, полициядагы алгачкы сурактарында өзбекстандык Машарипов нускоону ислам мамлекети тобунун Сириянын Ракка шаарындагы лидерлеринен алганын, адегенде чабуулду Стамбулдун такси маянтында мерчемдегенин, бирок ал жердеги коопсуздук чараларынан улам бутасын акыркы мүнөттөрдө өзгөрткөнүн билдирген. Ислам мамлекети тобу 2015 жылдын орто ченинен бери кеминде 6 ири чабуул үчүн айыпталды. Өз кезегинде Түркиянын өкмөтү да Сириянын түндүгүнө аскер киргизүүсүнүн бир жүйөсүн мына ушул топко каршы деп түшүндүрүп. Ефрат калканы операциясы башталган былтыркы августтан бери Ислам мамлекети тобунун 2000ге жакын согушкерин жок кылдык деп ырастоодо. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Башка окуялардан, өтүп бара жаткан аптада Ирандын баш калаасында көп кабаттуу имарат кулап, 30га жакын адамдын өмүрүн алды. Алардын көбү өрт өчүрүүчүлөр эле. 19-январда 17 кабат имаратта эртең менен өрт чыгып, өрт өчүрүү иштери башталгандан көп өтпөй имарат кулап түшкөн. Өрт өчүрүүчүлөр урандын алдында калган. Ирандык маалымат каражаттары 200 адам жабыркаган деп кабарлашты. Пласко деген аталыштагы имарат борбордогу чоң базардын жанында жайгашкан. Базардагы соодагерлер дагы көп кабаттуу үйдө өрт тутанар замат коопсуз жайларга чыгарылган. Ал жердеги сатуучулардын бири урандылардын алдында имараттын кароолчулары жана түнкү нөмөтө иштегендер дагы калышкандыгын айтты. Өрткө каршы күрөшүү департаменти имаратта коопсуздук стандарттары бузулганы маалым болгонун билдирди. Ташым маалымат агенттигинин маалыматында имаратта буга чейин дагы бир жолу өрт чыккан айтылат. Өрт чыккан жерден алыс эмес Британия жана Түркиянын элчиликтери жайгашкан. 1960 жылдардагы курулган Пласко имараты Тегеранда көтөрүлгөн көп кабаттуу имараттардын алгачкыларынан болгон. Анын ичинде негизинен соода борборлору жана кийим тигүүчү цехтер бар эле. Ал эми Казакстандагы Шахан шаарчасында 1-январда урап түшкөн үйдөн жабыркагандарга карапайым эл гана жардам берип, бийлик көз жумду мамиле кылууда. Ал күнү 5 кабаттуу үйдүн жертөлөсүндөгү мештин жарылуусунан көп батирлүү үйдүн жарымы урап түшүп, 9 киши мерт болгон эле. Караганды облусунда болгон бул трагедия өлкөнүн Чакан шаарларындагы 25 жылдан бери көз жасында калган коммуналдык көйгөйдү ачыкка чыгарды. Мындай шаарлардагы борбордук жылуулук мештери 90-жылдардын башында бузулуп, таланып тонолгон соң, жылуулук издеген шаар тургундары көп кабаттуу үйлөргө кадимки эле мештерди орнотуп, өздөрү от жага башташкан. 25 жыл бою жылуу үйдө жашоону сабап келе жаткан тургундардын турмуш тиричилиги туурасында кийинки сүрөттөн көрүңүз.
Шахтердун жесири 80 жаштагы Екатерина Андреевна күндө эртең менен көмүргө чыгат. 30 жыл мурун Карагандада бардык шарты бар батирге ээ болгон шаардык аялдын кийин карыган кезде согуш маалындай күл ала болуп, кара мешке күнүтүшөрү үч уктаса да түшүнө кирген эмес. 40 жылдык эмгеги үчүн Екатерина Белугинага өкмөт айына 54 000 теңге пенсия чегерип берген. $163 бир аз көбүрөөк бул сумманын жарымы кышында көмүргө кетет.
У нас труба через второй этаж проходит.
Бу түтүк 2-кабат аркылуу өтөт. Үстүндө жашагандарда кээде түтөп жататып нааразы болушат. Бирок жылуунун мындан башка жолу жок да. Эптеп күн көрүп жатабыз. Кайда барабыз?
Некуда. Вот так и существуем.
Карагандынын чет жагасында жайгашкан шахтёрлордун микрорайону өзүнчө бир дүйнө болуп жашап жаткандай. Казакстандын бийлиги 30 өнүккөн дүйнө мамлекеттеринин катарына киребиз деп аракет кылып жатканы маалда, бул кичи райондогу тургундар жөнөкөй гана жылуулукту самап күн кечирип келишет.
Дорогие мои, так хотим отопления.
Алтындарым, биз ушунчалык жылуулукка муктаж болуп турабыз. Баарыбыз кыйын күндө жашап жатабыз. Азыр кайсыл кылым? 21-чи кылым. Акыры мунун түбү болушу керек го?
Этого необходимо в наше время.
Качандар бир кезде шахтёрлордун шаарчасында жашоо үчүн бардык шарттар белең болчу. Бирок союз кулаганы, тургундар өз көйгөйлөрү менен жалгыз калышкан.
Котельную эту закрыли. Её растащили, так сказать.
Жылуулук борборун жаап салышкан эле. Андан ары ар ким талап ташып кетишкен. 3-жылуулук борборунан түтүктөр тартылган эле. Анадагы жолдон ар кимиси кесип кетип жатып, 90-жылдардан тарта эл өз алдын амалын көрүп келе жатат.
Обогревается, как кто сможет.
Казакстандыктардын мындай жашоосу тууралуу расмий Астана 1 январда Шахан шаарчасында мештин жарылуусунан кийин гана билди көрүнөт. Меш көп кабаттуу үйлөрдүн биринин жертөлөсүндө орнотулган экен. Жаңы жылдын эртеси күнү жарылып урап түшкөн үйдөн 9 киши мерт кетти. Алардын 3-ү балдар эле.
Часов 12, наверное, он пришёл.
Саат 12:00 уулум келип, апа, мен эми эл саяк болуп калдым. Эми менин үйүм жок деди. Үй урап калганын айтты. Жолдошум экөөбүз жетип келдик. Баары тааныш адамдар эле. 5-этаждагы каза болгон балалуу аял менен тойдо бирге болгон элек. Жаман эле болдук.
Ахнули.
Жарылуудан каза тапкандардын үй бүлөлөрүн үй менен камсыздоо аракети жүрүп жатат. Бул үчүн акчаны трагедиядан кийин дароо түзүлгөн жеке кайрымдуулук фонду берүүдө. Фонд карапайым адамдардын жардамы менен топтолууда. Мамлекеттик казынадан бир тыйын да каралган жок.
Каза тапкандарды жерге берүү, жабыркагандарды материалдык жактан камсыздоо биздин фонддун жардамы менен ишке ашып жатат.
Шахандыктар учурунда 30,000 тургуну бар шаарчаны жылыткан борбордук жылуулук борборун ар дайым түшүндө көргөндөй эле эстешет. Бул борбор 90-жылдары менчиктештирүү маалында бузулуп, шаардын калкынын саны 4 эсеге кыскарган. Мындан улам калган тургундар айласыдан көп кабаттуу үйлөргө кадимки эле автономдуу мешти орното башташкан. Бүгүнкү күндө шаардагы мындай 17 мешти жарылбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Кырсыктан соң шаарчага парламент депутаттары келип, элдин арыз муңун угуп, баш ийкемиш болгону менен эч нерсе деле убада кыла алган жок. Улуттук экономика министри деле Шахан шаарында жылуулук борбору курулабы жокпу айта албай жатат. Карагандынын муниципалдык бийлиги арыз менен кайрылган күндө дагы маселе кийинки жылы каралат экен. Бийлик өкүлдөрү кайсы шаарда канча көп кабаттуу үйлөр жылуулук борборунан үзүлгөнүн да тактап айта албай турушат.
Сейчас работа предстоит как раз-таки акимату Карагандинской области с тем, чтобы составить заявку, подготовить ПСД и представить в соответствующем порядке на рассмотрение Министерства экономики, Министерства финансов. После того, как это будет рассмотрено РБК, там и будут результаты.
Казахстан ушул тапта Экспо 2017 эл аралык көргөзмөсүн өткөрүүгө даярдык көрүүдө. Анын ураны келечектин энергиясы деп аталат. Бул жерде энергиянын альтернативдик булактарын иштеп чыгуу боюнча жаңылыктар көрсөтүлөт. Соңку 3 жылда бул долбоор үчүн өлкө бюджетинен 433 миллиард теңге которулган. Бул 1 миллиард 300 миллион акш доллары болуп саналат. Эси дартымдын баары бул көргөзмөдө болуп жаткан өлкө бийлигинин көмүр менен күн кечирип жаткан шахан өңдүү кыйналган чакан шаарчалардын көйгөйүн уккудай деле абалы жок болуп турат көрүнөт.
Сиздер Азаттыктын Каректе Евразия программасын көрүп жатасыздар. Азыр мындан аркы сунуштай турган баяндардын мазмунун кыскача эсиңиздерге салып өтөлү. Дубайда жоголгон кыргызстандык келин табылды. 3 баланын энеси Алина Шадыканова сексуалдык кулчулукка кабылган эле. Тажикстанда аялдардын жарымы үй бүлөлүк зомбулукка туш болот. Өз укугун билбеген караңгылыктан улам алар бирөө жарымдан жардам суроодон айбыгат. Казакстанда кинотеатрлар жергиликтүү режиссерлордун тасмаларын көрсөтүүдөн баш тартууда. Өзгөчө казак тилиндеги фильмдер аларды кызыктырбай жатат. Бул арада Дубайда жоголгон кыргызстандык келин дагы табылды. Декабрь айында Бириккен Араб Эмирлигине иштегени сапралган Алина Шадыканова кийинчерээк сексуалдык кулчулукка кабылганы белгилүү болгон. Мындан улам 3 балалуу келиндин апасы жардам сурап акыйкатчыга кайрылган эле. Өткөн аптада Шадыканова Акыйкатчы институтунун жана тышкы иштер министрлигинин бирдиктүү аракети менен табылганы кабарланды. Издөө иштеринде эл аралык уюмдар дагы тартылды.
27 жаштагы Алина Шадыкованын күйөөсү каза тапкандан кийин чейде 3 баласын ээрчитип баш калкасыз калган. Апасына балдарын бактырып коюп, мындан мурда Түркияда кичине иштеп тапкан акчасына Бишкектеги жатаканалардын биринен бөлмө сатып алууну кыялданчу. Ал тургай бөлмөнүн жарым акысында төлөп койгон. Дубайга бейтааныш бирөөлөрдүн чакыроосу менен түнкү клубтарга бийлеп акча тапкан үчүн баласын апасына таштап 23 декабрда учуп кеткен. Бирок барган күнү кечинде эле аны чакырган тарап сойкулукларын айткан. Алинанын апасы Анара Кыдыкеева кызы аргасыздан акча артынан кеткенин айтат.
Последнее время
акыркы учурда Стамбулда, Түркияда жардыруулар болуп жатпайбы? Кызым көбүрөөк акча табайын деп Дубайга кеткен.
Кулчулукторуна түшкөн аял апасына бир ирет гана телефон чалып үлгүргөн. Андан бери канчалык күтсө да кызынан кабар ала албаган эне азыр бир бөлмөлүү батирде үч небересин жалгыз карап жатат. Айтымында кулчулуктан чыгыш үчүн кызынан кылмыш топтору 180,000 доллар талап кылышкан.
Но вечером, когда она должна была выйти танцовщицей, оказывается, не танцовщицей надо было выходить, а надо было оказаться проституткой.
Ал жакка тааныштары чакырган болчу. Барганда жакшы эле жеттим деп чалган. Анан ошол күнү кечинде бийчи катары чыгайын десе, ал жакта чакырган кыз сойку болуп иштейсиң деп айтыптыр. Экөө уруша кетиптир. Аябай катуу савашыптыр. Колум сынып калды, апа шишип кетти деп ыйлап чалган. Ыйлап жатып көз жашым деле калбай калды.
Они взяли шестерых девушек. Вот такой был рейс.
Алясы кеткенине алгач Кыргызстандын акыйкатчы институтуна арыз менен кайрылган. Омбудсмен Кулат Оторбаев Алинаны издеп, кулчулуктан бошотууга болгон аракеттерин жумшап, тийиштүү органдарга кайрылган. Тышкы иштер министрлиги менен акыйкатчы биргеликте Дубай шаарынын ички иштер органдары менен чогуу иш алып барышкан. Жыйынтыгында өткөн аптанын соңунда Алина Шадыканова Дубай шаарынын түрмөлөрүнүн биринде табылды.
19-январ күнү Алинанын мамасы, апасы бизге ошол байланышка чыгып, анда Алина Дубайдан энесине байланышка чыгып ошол полиция участогунда отургандыгын кабарлаган. Чындыгында ошол издөөнүн тактоонун жыйынтыгында чындыгында Алина ошол полиция участогунда тургандыгы такталган. Полициянын маалыматы боюнча Алина ошол полицияга түшкөн учурдан жанында эч кандай документ болгон эмес жана ошол полициянын өкүлдөрү менен сүйлөшүүгө дагы барган эмес. Ошол себептен өздүгү такталбаган жаран катары базада жок, ошол полицияда кармалып турган экен. Муну болсо ошол биз мен жогоруда айтып өттүм, ошол атайын кризистик борбордун өкүлдөрү менен жолугушууда берген сүрөткө карата кризистик борбордун өкүлдөрү карап жатып ошо сүрөткө окшоштуруп тааныган экен. Таанып анан дагы бир тактоо иретинде ошол Алинанын апасы менен Кыргызстан менен байланыштырган. Мына ушундай издөө иштеринен кийин Алина табылгандан кийин биздин Дубайда консулдугубуз ошол кризистик борбор менен дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп Алинаны Кыргызстанга жиберүүгө макулдашышты. Алар ошол жол киресин жана башка чыгымдарын төлөп берүүгө макул болушту.
Алинанын тагдырына окшош окуя Дубайда былтыр да кайталанган. Анда Дубайдагы кыргызстандыктардын диаспорасынын жардамы менен жаш кыргыз кызы кулчулукторунан чыккан эле. Азыркы тапта Дубайда мыйзамдуу иштеп жүргөн кыргызстандыктардын саны 1,5 миңге чукул. Бирок мыйзамсыз жол менен кеткендердин так саны белгисиз. Бактыгүл Чыныбаева, Жибек Бекалиева, Азаттык, Бишкек.
Ал эми Түркияда бири бирин кордогон кыргыз кыздарынын окуясындагы чоо жайы аныкталды. Январдын башында интернетке тараган тасмада кыргызстандык эки кыз дагы бир кыргыз кызды колун байлап бычак менен коркутуп жатканы жазылган. Окуяны тактоого Кыргызстандын тышкы жана ички иштер министрликтери киришкен эле. Өткөн жумада бул окуянын Измирде болгону аныкталып, жабыркаган кыз 19-январда боштондукка чыгарылды. Тышкы иштер министрлигинин маалыматында Кыргызстандын Стамбулдагы консулдугу жергиликтүү полиция менен териштирүү жүргүзгөн. Ушул тапта жабыркоочуга адык көрсөткөн кыргызстандык кыздарды кармоо аракети көрүлүп жатат. Эми чет жерде эмес, өз мекенинде болгондо дагы өз үй бүлөсүндө зордук зомбулук көргөн аялдардын көйгөйү туурасындагы баянга кезек берели. Тажикстанда аялдардын жарымы үй бүлөдө зомбулукка кабылат. Өлкөдөгү гендерлик абалга баа берген Азия банкынын маалыматында зомбулуктан өзгөчө айылда жашаган аялдар жабыркайт деп айтылат. Жергиликтүү укук коргоочулардын пикиринде аялдар менталитеттен улам жана өз укугун билбегендиктен бирөө жарымга жардам сурап кайрылгандан айбыгышат. Үй бүлөдө жакындарына запкы көрүп оор абалда күн кечирип жаткан аялдардын абалы туурасында кийинки материалда кененирээк сөз болот.
Болгону балам үчүн гана алимент кестирип алганга жетиштим. Биздин күйөөм экөөбүздүн каттоого турган эмеспиз. Баш кошкон учурда күйөөмдүн жашы жете элек болчу. Мына 6 айдан бери ошол алиментти дагы эле ала албай келем.
Бул келиндин атын өзүнүн суранычы менен өзгөртүп бердик. Жүзүн дагы көрсөтүүдөн баш тартты. Бул күндөрү Рабия аялдарга жардам берүү борборуна юридикалык кеңеш алуу үчүн келген. Ал 3 жашар кызы үчүн күйөөсү тараптан алиментин ала албай жатат. Жарым жыл ичинде болгону 75 доллар акча чогулган экен. Бул аз акча дагы Рабия үчүн азыр абдан маанилүү болуп турат. Ушул тапта ата энеси жок келин эжеси экөө анын 25 доллар пенсиясы менен күн көрүп жатышат.
Күйөөмдүн бир туугандары толтура, алар дагы мени кыйнашчу. Жолдошум Россияда жүргөн кезде анын инилери түнү келип мени зордуктаган күндөрү да болду. Баш тартсам урабыз деп коркутушту.
Саданыма жүрмүш.
Рабия жардан борборуна биринчи жолу келип жаткан жери жок. Ал 3 жыл мурун боюнда бар кезде дагы баш баккан эле. Жалгыз келин үчүн сотто күйөөсүнүн инилери жасаган зомбулукту далилдөө дээрлик мүмкүн болгон эмес. Ал аз келгенсип, кайненеси аны каалаган учурда кууп чыгып, жүрөгүнөн суусун алып бүткөн. Акыры кетип тынган келин сот аркылуу эптеп кызын аз өлчөмдөгү алиментти бөлдүрүүгө гана жетишти. Анысы дагы оңой менен колго тийбей жатат.
Кайненем баласын мага каршы бурап турчу. Сага тең эмес, ата энеси жок неме кайсы тарбияны көрдү дейсиң, кууп чыгары деп айта берер эле. Үйбүлөдө келинге кайната жана анын бир туугандары дагы зомбулук көрсөтүшү мүмкүн. Бирок көпчүлүк учурда биз энеси менен уулу биригип алып, келинине кыянаттык кылганын көрүп жүрөбүз. Кайненесинин түкүрүүсү менен күйөөсүнөн токмок жеген келиндер биздин жаңылык
эмес.
Коргонтөө шаарын жана Хоросон районун ээлеген аялдарга жардам көрсөтүү борборуна соңку бир жыл ичинде үй бүлөсүнөн кордук көргөн 650 аял кайрылган. Кызматкерлердин айтымында аларга эмгек мигранттарынын аялдары көп келет. Орусияда иштеп жүргөн күйөөлөрү аялдарынан биринчи таап келген акчасын энилеринин колуна тапшырат же кийинки инилерин үйлөнтүүгө жумшап коюшат. Талдоочулар мындай борборлорго кайрылган аялдардын саны жыл сайын өсүп бараткандыгын белгилешет. Бул алардын маалымат менен камсыз болуп, өз укуктарын коргоого аракет кыла баштагандыгын көрсөтөт. Ошол эле учурда үн чыгарбай зомбулукка чыдап келе жаткан аялдардын саны бир нече эсеге көп. Айыл жеринде салттуу тарбия көргөн, билим албаган жана өз укугун билбеген аялдар аларга бирөө жарым жардам берерине көз жетпейт.
Первая причина это причина воспитания в семье. Когда мы делаем
Эң башкы маселе үй бүлөдөгү тарбия. Биз кыздарды тил алчак бол деп тарбиялайбыз. Эмне болсо дагы баарына баш ийдирген күйрөтөбүз. Аларга өз укугун коргоо дегенди түшүндүрбөйбүз. Эгер сиздин уул кызыңыз болсо, сиз кимисин окутасыз? Көпчүлүгү балага билим берерин, анткени келечекте уулу гана аны багарын. Кызы болсо башканын үй бүлөсү болуп кетерин айтышат. Ушул түшүнүктүн өзү чоң жаңылыштык.
А девочка уйдёт в другую семью. Это отрезанная ломоть.
Расмий эмес маалыматтарга караганда Тажикстанда зомбулуктун ар кандай түрүнөн улам күнү бир аял өз өмүрүнө кол салат. Былтыр эле оор абалда калган аялдар өзүн гана эмес балдарын кошо өлтүргөн 4 окуя катталган. Көп учурда жалаң кыз төрөгөн келиндер үй бүлөнүн каарына калып, үйдөн куулат же кулга айланат. Калктын аз камсыз бөлүгүндө турмушу бузулган аял өз атасынын төрүнө дагы кайта албайт. Анткени ата энесине дагы артык баш түйшүктүн кереги жок.
Кээде
күйөөсү менен ажырашкан аялды өз ата энеси кабыл албай коет. Билим албаган аялдын кесиби дагы жок. Биздин өнөктөштөрүбүздүн атайын башкалкалоочу жай бар. Комиссиянын чечими менен аял бул жерде 2 апта жашай алат жана анча мынча кесиптик билим ала алат.
Тажикстанда аялдарды үй бүлөлүк зомбулуктан коргой турган мыйзам кабыл алынганы менен мамлекеттик кызматтар менен бөкмөт уюмдардын ортосунда кызматташтык деңгээли төмөн болгону үчүн мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөө дээрлик мүмкүн эмес.
Эми маданият тармагына кайрыла кетели. Казакстанда кинотеатрлар жергиликтүү режиссерлордун тасмаларын көрсөтүүдөн баш тартууда. Өзгөчө казак тилиндеги фильмдерге алар кызыкпай жатышат. Кино көрсөтүүчүлөрдүн пикиринде ата мекендик фильмдер кинозалдарды толтура албайт. Демек киреше дагы алып келе бербейт. Казак киноиндустриясын колдоо үчүн Маданият министрлиги кинематография жөнүндөгү мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Бул мыйзам казак киноиндустриясынын көйгөйлөрүн чечип бере алабы? Кийинки сюжеттен көрөлү.
Казак хандыгынын 550 жылдыгына арналып тартылган Алмаз кылыч фильми өлкөнүн казак тилдүү аймактарында көрсөтүлбөй жатат. Айрым облустарда тасма саат эртең мененки 9:00 коюлган же акыркы сеанска түшүрүлгөн. Бул жагдай социалдык тармакта чоң толкун жаратты. Кээ бир казакстандыктар тасма сөзсүз түрдө мектеп окуучуларына жана студенттерге көрсөтүлүшү керек деп эсептешет. Бирок кино көрсөтүүчүлөр буга макул эмес. Мыйзамчылар өз кезегинде компетенттүү органдар кинотеатрлардын ишмердүүлүгүн текшериши керек деген ойдо.
Видимо, это связано с тем, что
кино көрсөтүүчүлөр биздин казак тасмаларыбыз залды толтура албайт деп ойлошот. Алар өздөрүнүн чыгымын актагысы келет да. Менимче, кино көрсөтүүчүлөр ушул аргументти дайым карманышат. Бул аргументти текшерип көрүү зарыл деп ойлойм.
Маданият жана спорт министрлигинин көз карашында чет элдик компаниялар өздөрүнүн тасмалары үчүн прайм тайм убакытты талап кылган үчүн кинотеатрлар ата мекендик киного кош көңүл мамиле жасашат.
Пока мы законодательно не отрегулируем все наши действия, почему казах...
Эмнеге казах фильмдери прайм-таймда эмес таң атпай көрсөтүлүшү керек? Бул деген чет элдик продюсердик компаниялардын талабы менен жасалган нерсе. Биз бул жагдайды мыйзам менен иретке келтирүүбүз керек.
Первый момент. Мы должны законодательно регулировать.
Алмаз Кылыч фильминин режиссёрунун айтымында, мамлекеттик колдоосуз казак кино өндүрүүчүлөр үчүн батыштагы атаандаштыктарга каршы туруу кыйын.
Азыр кайсы тасманы кайсы тилде көрсөтүүнү кинотеатрлар өздөрү гана чечип калган.
Ошентип казак киносунун өксүгүн кинематография жөнүндө мыйзам долбоору чечет деген ишеним айтылууда. 2050 жылга чейин өнүктүрүү концепциясы өкмөттүн жыйында талкууланды. Ишенимдүүрөк көрүнүү максатында маданият министринин өзүнүн докладын окуп жатып, улам токтоп, жаңы тасмалардын трейлерлерин көрсөтүп жатты.
Кинолук фильм.
Казахстанда бир жылда 250 фильм тартылат. Өлкөдөгү көрсөтүлүп жаткан жалпы тасмалардын ичинен жергиликтүү фильмдердин көлөмү 60%. Кинотеатрлардын кирешеси жылына 10 миллиард теңгеден жана 30 миллион АКШ долларынан ашат. Кассалык кирешенин 7% жергиликтүү кино тасмаларга туура келет.
Преференции производителям кино, допустим, освобождение от выплаты НДС.
Кино өндүрүүчүлөргө преференция жасалышы керек. Мисалы, кошумча нарк салыгынан бошотуу же которулган каражаттын кайсы бир бөлүгүн тике насия катары кайтарып берүү жолдорун караса болот.
Цену билета только на иностранные фильмы.
Ири кинотеатрлар тармагынын ээлери дагы четте калган жок. Алар тармакка сатылган билеттердин саны, залга отургандардын көлөмү, көрөрмандардын аудиториясы туурасында ачык статистиканы киргизүүнү сунуштоодо. Ушул учурда гана тармак инвестициялык жактан кызыктуураак болушу мүмкүн дешет алар. Өкмөт башчы тараптардын пикирин угуп, сунуштар талданаарын убада кылды.
На таком уровне, как...
Албетте, биз Болливуд же Голливудтун деңгээлине жете элекпиз. Балким ошондуктан концепциянын алкагында кино тармагын колдоо боюнча өз позициябызды карап чыгуу зарыл болуп турат окшойт.
Киноиндустрия в целом.
Эгер жаңы мыйзам кабыл алынчу болсо, анда Казакстанда жергиликтүү кинолорду көрсөтүүнүн эрежеси иштелип чыгат. Ошондо алыскы аймактагы тургундар жергиликтүү режиссерлордун тасмаларын көрө алышат.
Ал эми Кыргызстанда тескерисинче соңку жылдары атамекендик фильмдерге кызыгуу арта баштаганы айтылат. Айрым маалыматтарга караганда жылына өлкөдө 100 чукул тасма тартылат. Алардын жарымы көрүүчүгө тартууланчу толук метраждуу тасмалар. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча кинотеатрларга барган көрүүчүлөрдүн саны былтыр 1.5 миллиондон ашкан. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда тартылган тасмаларга барган көрүүчүлөрдүн саны Голливуд тасмаларына баргандар менен теңелгенин белгилешет. Мындан 5-10 жыл мурда эле кыргыз тасмалары саналуу гана кинотеатрларда көрсөтүлүп келсе, бүгүн шаардагы дээрлик бардык кинотеатрлар репертуарларын жергиликтүү тасмалар менен толуктайт. Алардын катарында, маселен, кечээ эле бир гана чет өлкөлүк фильмдерди көрсөтүп келген синематика тармагынын кинотеатрлары дагы кошулду. Кыргыз киносунун артыкчылыгы кемчиликтери туурасында Азаттыкка Кыргызстандын маданият министринин орун басары Фаркат Бекмамбетов маек курган, ага кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева суроо салган.
Азыркы учурда ошол Голливудтун коюлуп аткан кинолору менен, кинотасмалары менен кыргыз режиссерлор тапкан кинотасмалардын көрүү деңгээли да, көрүүчүлөрдүн саны боюнча кандай деңгээлде турат азыр?
Кыргыз киносуна келген көрүүчүлөрдүн саны ошол чет элдик Голливуд фильмдерине караганда жогору экени аныкталганда, бул бир чети ошол биздин мурдагы жылдарга салыштырмалуу акыркы жылдарда биздин кыргыз киночуларындагы бир жаңы жогорку деңгээлге, жаңы деңгээлге чыгышы, жаңы ошол эле Голливудда колдонулган техникалар менен фильмдерди тартышы, ошол эле Голливуд колдонулган дүйнөлүк астыңкы технологияларды жана андай светокоррекция деп коебуз, жана башка түрдүү ошо кинодо кино жаратууда колдонуучу процесстерди колдонуу менен бир жаңы деңгээлге көтөрүлүшү дагы түздөн түз.
Анан сандан сапатка өтүү тенденциясы барбы, сиз байкай алдыңызбы?
Мисалы ошол эле 2014-2015 жылдары бир топ 100 жакын фильмдер жылына тартылып кеткен болсо, кийинки жылдарда мына 2016 жылы ага караганда фильмдердин тартылыш саны азыраак. Бул бир чети баягы 2014-2015 жылдарда көпчүлүк учурда баягы кино тартат десе эле кээ бирлер мындай тарта берип, андан кийин баягы эл аныктайт да фильмдин жакшы деңгээлин, жаман деңгээлинчи. Ошол себептен көпчүлүк кинолор өздөрүн актабай калган да. Андан кийин ошол эле киночулар дагы бир жыйынтык чыгарып жакшы фильмдерди тартуучу, ошол эле кассовый фильмдин сценарийине карап, кийинки прокат системасына карап, ошол эле жарнама болобу же башка, ошонун баары жыйынтыкталып келип фильмдин бюджетине кассовый сборду определяет. Ошол себептен көпчүлүгү мындай алдын ала пландап, ошол биздин рынокту аныктап, ошого жараша мындай фильмдер чыгарып башташты. Мына акыркы учурда өзүңүздөр байкадыңыздар, 2016-жылы биздин Кыргызстанда тартылган сүт ак тасмасы Никаны жеңип алды. Атанын кереси болсо Монреалда, Канададан баш байгени алып келди. Мына ошонун баары ошол биздин бүгүнкү күндөгү профессионал балдардын жасаган эмгектери да.
Анан ушул тасмаларды, тартылган тасмаларды таркатуу жагы дагы бир аз мындай орчундуу маселе бойдон турууда. Биздечи азыр баш калада бар кинотеатрлар, чоң-чоң калаларда, шаарларда бар, а айыл жерлеринде жаңы чыккан фильмдерди дароо көрө алышпайт.
Ар бир областта атайын көчмө установка деп коебуз го, передвижной установкалар бар. Мына ошолор менен бир кандайдыр бир деңгээлде көрсөтүп атабыз, бирок бул түп тамырынан бери ошол прокат системасын региондо жайылтууга жайылтып ет дегенден алысмын. Дагы да иштеш керек, анткени ошол эле хотя бы биздин 40 районубуз болсо, ошо 40 райондун ар биринде бир заманбап кинотеатрлар, алар ошол заманбап кинопроекторлор менен экрандар менен үн колонкалар менен ошолор менен жабдылган болуш керек да.
Мына ушундай окуялар топтому бүгүнкү программабыздын негизин түздү. Евразияда жана биздин жакынкы коңшуларда болуп жаткан кызыктуу окуялар, жаңы көрүнүштөрдү көрүп билем десеңиз, Араб таанын дүйшөмбү күнү Азаттык ТВ'дан бизди көрүңүз. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.